AQSh O'zbekiston bilan odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha hamkorlikni rivojlantirmoqda. Toshkentda Komilov bilan muzokara o'tkazgan AQSh diplomati Den Rozenblum O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazda o'tgan odam savdosiga qarshi loyiha taqdimotida ishtirok etgan. AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi inson huquqlari bo'yicha milliy markaz hamkorligidagi loyiha mehnat muhojirlarini vaziyat yuzasidan xabardorligini oshirish, odam savdosiga qarshi samarali kurashga erishishni maqsad qiladi.
Juda katta muammo bu.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Odam savdosi bilan bog'liq vaziyat. Qullikka tutilayotganlar O'zbekistonning bugungi og'riqli muammolaridan biri. Aksariyat hollarda odamni sotayotganlar ham, qullikka tutilayotganlar ham o'zbekistonliklarning o'zlari bo'lib chiqmoqda. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazda odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha o'tgan taqdimot marosimida AQSh elchisi Pamela Spratlian Toshkentda safar bilan bo'lgan davlat kotibini Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi muavini Gen Razimblum, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov, Ichki ishlar Mehnat vazirligi bojxona qo'mitasi shuningdek xalqaro migratsiya tashkilotidan vakillar qatnashgan. Odam savdosiga qarshi kurashda mehnat muhojirlariga mo'ljallangan adabiyotlar, qo'llanmalar AQSh Xalqaro rivojlanish agentligi ko'magida Xalqaro migratsiya tashkiloti mutaxassislari va O'zbekiston prokuraturasi hamkorligida ishlab chiqilgan. Loyiha mohiyati mehnat muhojirlarini odam savdosi bilan bog'liq vaziyat bo'yicha xabardorligini oshirishni, jinoyatga qarshi kurashda turli idoralarning o'zaro muvofiqlashtirishni, vaziyat yuzasidan tadqiqotlar o'tkazishni nazarda tutadi. AQSh elchisiga ko'ra, odam savdosiga qarshi kurash turli manfaatdor tomonlarning o'zaro hamfikrligini va samarali transchegaraviy hamkorlikni talab etadi. Bizning O'zbekiston hukumati, Xalqaro mehnat tashkiloti, O'zbekistondagi nodavlat tashkilotlari bilan bu boradagi hamkorligimiz inson erkiga tajovuz qilayotgan bu illatni yo'qotishga qaratilgan maqsadimizni ifoda etadi degan AQSh elchisi taqdimot marosimidagi chiqishida. Odam savdosi bilan bog'liq vaziyat O'zbekistondagi og'riqli muammolardan biri. Xalqaro hisobotlarda odam savdosi qurboniga qullikka tutilayotganlar soni bo'yicha o'zbekistonliklar dunyodagi oldingi o'rinlarda qayd etiladi. Qullikka tutilayotganlarning aksariyati ish izlab xorijga ketayotgan mehnat muhojirlaridir. O'zbekistonda odam savdosiga qarshi milliy qonunchilik mavjud, ammo odam savdosi qurbonlari buning sabablari yuzasidan ochiq tadqiqot yo'q. Xorijda qullikka tutilgan fuqarolarga favqulodda ko'mak ko'rsatilishi ham deyarli kuzatilmaydi. Qullikka sotilayotganlar ham, tuzoqqa tutilayotganlar ham ko'p hollarda O'zbekistonning o'z fuqarolari bo'lib chiqmoqda. Yaqinda BBC O'zbek xizmati Rossiyada o'z hamqishlog'i tomonidan sotib yuborilgan ayol fojiasi haqida xabar berdi.
Qishlog'imizda yashayotgan bir odam chaqirdi, kel, shu yerda mayli ish bor, senga yordam beraman. Oilam qiynalib qopti, mayli. Shunday gaplarni aytdi, kutib oldi. Jiyanlarimni kvartiraga joylashtirdi. 3 kundan keyin armanlar qo'liga sotib yuborgan ekan, lekin uni men tushunmaganman, bilmaganman.
Avvalroq Ozodlik radiosi o'zbekistonlik vatandosh tomonidan Rossiyaga aldab olib kelingan va fohishalikka majbur qilingan ayol haqida ma'lumot tarqatgan edi. Huquq himoyachilari Rossiyada mehnat muhojirlarining qullik sharoitida ishlatilish holati ko'pligini qayd etishadi. Aksariyat hollarda noqonuniy ishlayotgan muhojirlar yordam so'rab murojaat qilish imkoniyatidan mahrum qilinadi. Bunday holatlarda O'zbekiston hukumatining o'z fuqarolari huquqiga befarqligi ish beruvchilarga dastak sifatida baholanadi. Yaqinda Moskvada bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ish haqi talab namoyishi o'tkazishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadagi deportatsiya markazida saqlanayotgan o'zbeklarning yordam murojaati ochiqlandi. Buning ortidan o'z fuqarolari taqdiriga befarq qolgan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi keskin tanqidga olindi. Rossiyada ishlab kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevga ko'ra, uzoq yillar davom etgan huquqsizlik o'zbek muhojirlarini taqdirida ayanchli aks etmoqda. Aldov, zo'rlik bilan pul topish yo'liga o'tgan guruhlar ko'paygan.
Hamma jinoyatlarni qilyapti. Bu xalqning endi 50% bo'ladi yaqinda O'zbekiston xalqi. 50% jinoyatchi bo'ladi, 50% yaxshi odamlar bo'ladi. Bu katta muammo keltirib chiqadi keyin, kelajakda. Buni hech kim bir o'ylab, hech kim bir muammoni yaratishga yaratdi O'zbekiston hukumati. Endi bu o'zbeklarning ichida bo'layotgan mushtum zo'rlikni ko'rib chiqsangiz, hayron qolasiz. O'sha Moskvani markazida, Komsomolsk vokzallarida noqonuniy pasportlardan boshlab to noqonuniy migratsiya, qalbaki hujjatlarni sotish faqat o'zbeklar, o'sha o'zbeklar shug'ullanadi. O'zbekni o'zi o'z xalqini bir-birini bular qonunsiz, huquqsizga aylantiryapti. Millat bir-birini qonunsiz va huquqsizlikka aylantiryapti dedi. Bu juda katta muammo bu.
Deydi Bahrom Hamroyev. AQSh elchixonasi ma'lumotida keltirilishicha, O'zbekistonda odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha milliy mexanizm ishlab chiqilgan. Muhim xalqaro bitimlar ratifikatsiya qilingan. Xalqaro taraqqiyot agentligi, xalqaro migratsiya tashkiloti bu borada O'zbekiston davlat idoralari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.